Ovo je radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Aida Đugum i sa vama sam u narednih pola sata tokom koji govorimo o euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine i o novostima iz Evropske unije. U emisiji između ostalog poslušajte. Sa samita u okviru procesa Brdo-Brioni predsjednici država regiona poručili:
Evropska unija nije cjelovita i potpuna bez Zapadnog Balkana.
Ja mislim da naš evropski put nema alternative.
Vještačka inteligencija sve je prisutnija i u poljoprivredi, a njene prednosti uskoro bi mogle biti dostupne i u Bosni i Hercegovini. Poljoprivrednik Arif Roščić.
Ni sanjao nisam, da budem iskren. Vještačka inteligencija u poljoprivredi je nešto novijeg datuma.
Projekat prekogranične saradnje Waterlink u vrijednosti 1,6 miliona eura pomoći će efikasnijem snabdijevanju vodom tri grada u tri države. Zamjenik gradonačelnika Trebinja Dražen Bošković.
Prvi put je grad Trebinje nosioc projekta prekogranične saradnje gdje učestvuju opštine, odnosno gradovi iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske, dakle program Interreg IPA.
Ovo je radio Slobodna Evropa. Na vratima Evrope, emisija o evropskim integracijama.
Nakon razornih poplava u Bosni i Hercegovini s ljudskim žrtvama i trenutno nesagledivom materijalnom štetom, raspravljao je Evropski parlament na inicijativu zastupnice Željane Zovko. Ona je naglasila kako je dužnost Evropske unije kao najvećeg partnera BiH mobilizovati sva raspoloživa sredstva kako bi se omogućilo pružanje prijeko potrebne pomoći.
Da se Bosni i Hercegovini aktiviraju što prije sredstva solidarnosti, znači fond solidarnosti koji je namijenjen državama članicama za ove situacije, a isto tako zemljama kandidatkinjama, tako da Bosna i Hercegovina može dobiti pomoć u ovom pogledu. Ja sam tražila od povjerenika Varheja da omogući iz IPA 3 sredstava Bosni i Hercegovini realokacije fondova, a i tražim i dalje da se oslobode sredstva plana rasta koja su potrebna da bi se Bosni i Hercegovini omogućila i pravilna pomoć i u stvari razvoj infrastrukture koja je potrebna da bi se konačno zemlja stavila na prave osnove, da bi funkcionirala kako treba, a ne zbog nekih situacija koje apsolutno su nepredviđene, da nije spremna na ovako velike tragedije.
Govorila je zastupnica Željana Zovko. Evropska komisija aktivirala je mehanizam civilne zaštite Evropske unije kako bi pružila neposrednu pomoć ljudima na terenu, a 12 zemalja članica je pružilo pomoć Bosni i Hercegovini putem ovog mehanizma. A tokom sedmice su se predsjednici država regiona sastali u Tivtu u okviru procesa Brdo-Brioni. Zajednički su poručili da dugoročna stabilnost regiona podrazumijeva dobrosusjedske odnose, te da Evropska unija nije cjelovita bez država Zapadnog Balkana. Više u prilogu Srđana Jankovića.
Kao domaćin ovogodišnjeg procesa Brdo-Brioni, Crna Gora je u potpunosti posvećena dobrosusjedskoj saradnji, saopštio je između ostalog predsjednik Crne Gore Jakov Milatović nakon plenarne sjednice koja je održana sa ciljem da se iskaže potreba za intenziviranjem strateškog dijaloga između Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana. Predsjednik Milatović je rekao da očekuje da crnogorski napredak ka Evropskoj uniji bude podsticaj i drugim zemljama regiona.
Zajednička poruka svih nas predsjednika da je naš prostor prostor zajedničkih vrijednosti, mira i prosperiteta i da Evropska unija nije cjelovita i potpuna bez Zapadnog Balkana.
Hrvatski predsjednik Zoran Milanović je izrazio zadovoljstvo susretom i razgovorom predsjednika svih zemalja regiona, a naglasio da je vrijednost samita Brdo-Brioni u tome što na tim sastancima komuniciraju zemlje od kojih se neke nisu međusobno priznale. Zadatak Hrvatske i Slovenije kao članica Evropske unije je da ohrabre ostale zemlje da ne posustanu na evropskom putu.
Evropska unija je jedan ogroman, vrlo inertan sustav u koji su Slovenija prva, Slovenija, Hrvatska 9 godina nakon Slovenije, uspjeli ući i od toga imamo koristi. Budemo li ovoliko čekali, koliko čekamo, države će izgubiti strpljenje. Crna Gora kao međunarodno priznata država od svih, Kosovo kao država koju još nije priznalo 5 europskih država i više od toga. Ja, dakle, našu ulogu i naš zadatak vidim u tome i da ih ohrabrujemo, da ne klonu duhom i akcijom.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović je ukazao da zemlje regiona imaju dva puta kada je riječ o međusobnim odnosima.
Jedan je da se u međusobnim odnosima odnosimo na način kako to rade zemlje Evropske unije, a drugi put je da se prihvati ruski model odnosa prema susjedima koji vodi u nesreću i tragediju. Ja mislim da naš evropski put nema alternative.
Predsjednica Slovenije Nataša Pirc-Musar rekla je da njena zemlja intenzivno podržava proces evropskih integracija na Balkanu i upozorila da sve zemlje imaju zajednički problem, a to je da se 4,8 miliona mladih iselilo iz regiona u posljednjih 10 godina. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Tivat na samit sa zakašnjenjem i rekao da je sa svima razgovarao osim sa predsjednicom Kosova Vjosom Osmani. Rekao je da je za njega važna saradnja u regionu, bez obzira da li postoji saglasnost među stranama. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Još jedan događaj, summit, obilježio je ovu sedmicu. Predstavnici 12 zemalja jugoistočne Evrope usvojili su Dubrovačku deklaraciju na summitu kojem je prisustvovao i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Ovo je treći summit Ukrajine i zemalja jugoistočne Evrope od kako je Rusija u februaru 2022. započela invaziju na tu zemlju. Deklaracijom se osuđuje ruska agresija, podržava teritorijalni integritet Ukrajine, uključujući i poluostrvo Krim, iskazuje podrška za mirovni plan Zelenskog, te naglašava da je uslov za mir povlačenje ruskih trupa. Lideri zemalja su podržali evropske integracije Kijeva i članstvo u NATO-u kada se za to steknu uslovi. Detalje sa održanog samita donosi Ermin Zatega.
Zajednička deklaracija učesnika samita Ukrajina-Jugoistočna Evropa naglašava punu podršku Ukrajini u pristupanju Evropskoj uniji. Također je pohvaljeno nastojanje Ukrajine na njenom putu ka Evropskoj uniji kroz provođenje reformi i podizanje standarda demokratije. To je između ostalog saopštio hrvatski premijer Andrej Plenković na uvodnom dijelu samita, a kome prisustvuje predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Zelenski je saopštio da će uskoro biti spreman dokument o miru u kome će biti navedeni uslovi za pravedan kraj rata. On je pozvao sve da se uključe u taj proces i zapitao kako natjerati Rusiju na mir i pozvati sve odgovorne za rat da se okrenu prema miru. On je rekao da je Ukrajina razvila plan djelovanja koji će uticati da Rusija izgubi svoju moć, da bude prijetnja za cijelu Evropu.
Geopolitička sigurnost zavisi od toga da li Ukrajina ima mjesto u NATO. Odlučni smo da se Ukrajina nikad ne pokori Rusiji i zato su članstvo Ukrajine u NATO i Evropskoj uniji ključni za stabilnost i mir na evropskom kontinentu.
On je kazao da na ratištu postoji plan djelovanja da se okonča rat do 2025. godine. Ukrajina se oslanja na podršku Velike Britanije, Njemačke, Francuske i Sjedinjenih Država, rekao je Zelenski, obraćajući se učesnicima samita i naglasio da očekuje podršku svih ostalih zemalja. Odbrana protiv ruske agresije nije samo pitanje solidarnosti sa nacijom koja se bori za svoj opstanak, već je riječ o ključnom geopolitičkom interesu za cijeli region i Evropu, rekao je hrvatski premijer Andrej Plenković na otvorenom dijelu samita Ukrajina-Jugoistočna Evropa.
Borba Ukrajine je važna i za nas koliko i za Ukrajince, koji izuzetno hrabro brane svoje domove. Nije Rusija samo napala Ukrajinu, već ona potkopava same temelje i načela evropskih vrijednosti.
Naveo je Plenković. Neosuđivanje Rusije u napadu na Ukrajinu ohrabrilo bi i druge autoritativne režime da učine isto. U jugoistočnoj Europi ne smijemo dopustiti takvu mogućnost i moramo ustati u odbranu zajedničkih vrijednosti, naveo je Plenković. On je ukazao da postoje razni kanali da se destabilizuje mir u ovoj regiji. Međutim, postoje snažni stubovi na kojima počivaju evropske demokratije i koji to neće dopustiti, naveo je hrvatski premijer, zaključujući da je zbog toga potrebno da Ukrajina primi punu i trajnu podršku i natjera Rusiju na pregovore. Pred početak samita premijer Plenković i predsjednik Zelenski potpisali su bilateralni sporazum o dugoročnoj podršci i saradnji. Sporazum je fokusiran na iskustvima Hrvatske u procesuiranju ratnih zločina, podrške ratnim veteranima, uklanjanju mina i iz procesa pristupanja Europskoj uniji. Samitu su prisustvovali predsjednici zemalja regiona Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Srbije, Albanije, Kosova i Sjeverne Makedonije, kao i članice Europske unije, Slovenije, Grčke, Bugarske i Rumunije, te Moldavije i Turske.
slobodnaevropa.org.
U Srebrenici je održana konferencija regionalnog vijeća Emmaus Europe, koje okuplja nacionalne delegate, izvršni odbor Emmaus Europa i predstavnike Emmaus Internationala. Svake godine ovakav skup održava se u nekom od gradova Europske unije, a ovo je prvi put da je organizovan baš u Srebrenici. Opširnije će Sadik Salimović.
Ovo je prvi put da se ovakav sastanak održava u Bosni i Hercegovini i u Emausu su ponosni što se ovaj skup održava u Srebrenici. Haris Okanović, projekt menadžer Foruma solidarnosti Emaus.
Evo po prvi put od kad je Međunarodni forum solidarnosti Emaus dio Emaus pokreta, dakle već 20 godina, po prvi put jedan ovakav događaj, jedan ovakav sastanak se održava u Bosni i Hercegovini. Mi smo ponosni da se to dešava baš u Srebrenici. Na ovom regionalnom vijeću Emaus Europe imamo 25 učesnika iz 10 zemalja Europe i to je još jedan pokazatelj napora Emausa da Srebrenica ne živi samo u toku ljeta i u toku mjeseca jula, nego da posjetitelji raznih zemalja, naročito Europe i Europske unije, dolaze u Srebrenicu i nose priču Srebrenice svojim kućama.
Sabina Arnaut-Jahić, višegodišnji je član Emausa i učestvovala je ovih dana na konferenciji regionalnog vijeća Emausa u Srebrenici.
Uvijek je nama pozitivno to da dovedemo što više ljudi, da predstavimo i prezentujemo ono što se desilo ovdje. Svi imaju određene informacije o genocidu koji se desio, međutim, juče smo upravo imali obilazak memorijalnog centra, historijski čas i zaista je drugačije. Drugačije su doživjeli, saznali više činjenica direktno od osoba koje su prošle marš smrti i koji danas radi na promociji i istine i mira.
Karina Altonen iz Finske, predsjednica je regionalnog vijeća Emaus Europa.
So it's been extremely important for us to see here and see what you witnessed and experienced during the war.
Jako nam je bilo važno da budemo prisutni ovdje, da vidimo ono što ste vi prošli, čemu ste svjedočili tokom prethodnog rata. Moramo da naučimo ono što se dešavalo ranije iz tih iskustava i da preveniramo da se to ponovo ne dešava.
We are Emaus is a peace movement and we are promoting peace and to welcome.
Mi kao Emaus smo mirovni pokret i promoviramo mir i dobrodošlicu i prihvatanje svih ljudi koji su u stanju potrebe.
Tokom godine mnogi ljudi iz svijeta dolaze na međunarodni kamp u Potočare kako bi pomogli stanovništvu ovog kraja i upoznali se sa historijom Srebrenice, kaže direktorica Emausa Europa Karin Altonen.
Well, my son has been here also from Finland here and working, so.
Moj sin je također učestvovao na omladinskom kampu u Srebrenici i jako je važno da dovedemo mlade ljude ovdje zajedno sa ljudima ovdje iz cijele Europe, zemalja Europe, da radi zajedno i da kreiraju nešto bolje i bolju budućnost zajedno na ovom mjestu.
Sa ovog skupa održanog u Srebrenici poslaće se jedinstvena poruka, kaže za naš radio Haris Okanović, projekt menadžer Međunarodnog foruma solidarnosti Emaus.
Pa ovaj skup će prvenstveno služiti pokretu da odluči o nekim bitnim pitanjima koje se skupila u proteklom periodu, ali kao uvertira za 20. jubilarni ljetni kamp Emausa ovdje u Srebrenici koji se održava iduće godine uporedo sa 30. godišnjicom genocida i gdje ćemo pokušati da dovedemo sve ljude iz Europe i svijeta koji su zaslužni za dolazak Emausa u Srebrenicu i ljude koji su zaslužni da ova priča traje sve ove godine. I mislim da su to one vrijednosti kojima teže i narod Europske unije, ali i narodi kao što smo mi koji idu prema tome.
Za radio Slobodna Europa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Ovo je radio Slobodna Europa, na vratima Europe, emisija o europskim integracijama.
Grad Trebinje u Bosni i Hercegovini, opština Konavle u Hrvatskoj, i javna ustanova Vodovod i kanalizacija Herceg Novi u Crnoj Gori potpisali su ugovor u grantu za projekat Waterlink vrijednosti 1,6 miliona eura. Cilj projekta je bolja snabdjevenost i zaštita životne sredine. Javlja Nebojša Kolak.
Potpisivanjem ugovora o grantu u okviru IPA projekta Europske unije započeo je dvogodišnji projekat pod nazivom Waterlink. Prema riječima Nataše Tučića, glavni cilj je smanjenje gubitaka na vodovodnoj mreži koja spaja ove tri lokalne samouprave.
Radit će hidrauličke modele koje nemamo, koje nisu rađene nikada ranije za vodovodni sistem Trebinja ni Herceg Novo, i koji će omogućiti, da tako kažem, odgovornije upravljanje vodom kao jednim od najvažnijih resursa.
Opština Konar, to jest njihovo vodovodno preduzeće, imaće i neke druge ciljeve u okviru projekta Tučić.
Opština Konar nam je partner, evo sad već u drugom projektu zaredom koji realizujemo po ovom programu. Vodovod Konavle ima određena neka druga očekivanja iz samog projekta. Oni su uradili već ranije hidraulički model i radili su dosta na smanjenju gubitaka, tako da u nekim segmentima vodovod Trebinje i vodovod Herceg Novi mogu da koriste ih kao, da tako kažem, primjere dobre prakse.
Pored navedenog rada, u okviru projekta opremit će se laboratorije za dodatnu provjeru kvaliteta vode, ali i za otkrivanje gubitaka na mreži. Osim Trebinja, koje već je kroz raniji projekat opremio svoju laboratoriju. Po prvi put grad Trebinje je nosilac jednog velikog projekta u okviru prekogranične saradnje pod okriljem Europske unije. Dražen Bošković je zamjenik gradonačelnika Trebinja.
I po prvi put je grad Trebinje nosioc projekta prekogranične saradnje gdje učestvuju opštine, odnosno gradovi iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske, dakle program Interreg IPA. Do sada smo na ovom programu bili partneri i zaista smo imali dosta uspjeha kao partnerska opština, ali evo dobili smo priliku i povjerenje prvi put da budemo lideri, odnosno nosioci projekta.
Značajno je reći da se Konavle i Herceg Novi snabijevaju vodom sa područja Trebinja, tako da će ovaj projekat donijeti mnoge benefite za vodovodna preduzeća i samo stanovništvo na ovom području. Bošković.
Dakle, ovdje rješavamo problematiku praćenja gubitaka u sistemu vodosnabdijevanja, što će biti velika korist za Trebinski vodovod. Dakle, unaprijedit će se taj monitoring i mi smo uvjereni da će kroz ovaj projekat se značajno uticati da se smanje ti gubici vode, tako da će biti velika podrška za naše vodovodno preduzeće. Isto tako, naš vodovod u saradnji sa vodovodnim preduzećima iz Herceg Novog i Konavala sigurno kroz zajedničku komunikaciju i pravljenje nekog zajedničkog plana saradnje u budućem periodu sigurno će doći do nekih rješenja i efikasnijeg snabdijevanja lokalnog stanovništva.
Vrijednost projekta je 1,6 miliona evra, rok za njegov završetak 24 mjeseca. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Vještačka inteligencija sve je prisutnija i u poljoprivredi, a u razvijenim zemljama već ima primjenu pomažući poljoprivrednicima da povećaju prinose i poboljšaju efikasnost svojih farmi. Zahvaljujući projektu pokrenutom u okviru programa Europske unije EU for Agri, vrijednog 20 miliona eura, koji se realizuje u saradnji sa razvojnim programom Ujedinjenih naroda i Češkom razvojnom agencijom, prednosti vještačke inteligencije u poljoprivredi uskoro bi mogle biti dostupne i u Bosni i Hercegovini. Azra Bajrić.
S obzirom da se o vještačkoj inteligenciji u sektoru poljoprivrede u Bosni i Hercegovini vrlo malo i govori, a o konkretnoj primjeni nema ni naznaka, najava prvog projekta koji bi poljoprivrednicima, ali i cijeloj zajednici ponudio doista nešto novo, dočekana je sa odobravanjem. Projekat potpisuje Institut Verlab, a nakon jedne od njegovih prvih prezentacija, Faruk Bećirević, predstavnik instituta, kaže...
Cilj ovog projekta je upravo da istražimo mogućnost primjene vještačke inteligencije u poljoprivrednom sektoru Bosni i Hercegovini i da uvedemo jedan prvi sistem koji će koristiti vještačku inteligenciju na način da poljoprivrednicima da konkretne informacije koji će im koristiti. Odnosno, u sklopu ovog projekta razvijamo sistem koji predviđa prinos pšenice i na taj način omogućava poljoprivrednicima da 4 sedmice prije same žetve znaju koliki će biti prinos na njihovim poljima.
Poljoprivrednici sa nevjericom prate potencijalne mogućnosti primjene vještačke inteligencije. Smatraju je dobrodošlom upravo u vremenu klimatskih promjena, a zna se da je poljoprivreda oduvijek bila zavisna od vremenskih uslova. Može, na primjer, analizirati vlagu u tlu i precizno predvidjeti kada i koliko vode je potrebno biljkama, što je poljoprivrednicima u vremenu današnjem itekako bitno, kaže jedan od njih, Arif Rošić.
Ni sanjao nisam, da budem iskren, vještačka inteligencija u poljoprivredi je nešto novijeg datuma, možda u Evropi unazad 10 godina se pojavlja ta priča. Kod nas još nije zaživjela, ali se nadam uskoro da će i ona omogućiti proizvođačima veće prinose, lakši pristup parceli, lakša obrada i tretman biljaka. Takvi su tokovi u današnjem vrijeme, da je svaka edukacija dobro dođe baš u tom pravcu, da znamo, da poznajemo tu temu i da vidimo šta je to što drugi rade, a mi trebamo skorije budućnosti.
A malo je reći da primjena vještačke inteligencije u poljoprivredi donosi revoluciju u načinu proizvodnje, omogućavajući pritom efikasniju i održiviju poljoprivrednu praksu. Jedan od ciljeva projekta koji je najavljen u Bosni i Hercegovini bit će dostignut na zanimljiv i dosad nezamisliv način, pojašnjava Faruk Bečirević.
Prvi korak u razvoju sistema nekog umjetne inteligencije je prikupljanje podataka. U tu svrhu mi smo prikupljali fotografije sa dronom na poljima u Bosni i Hercegovini, konkretno u Derventi, Odžaku i Goraždu, a zatim smo te slike koristili da ih obrađujemo na računarima posebno dizajniranim za tu svrhu, kako bi dobili taj model umjetne inteligencije koji na slici prepoznaje klas pšenice, broji klasove pšenice i na osnovu broja klasova pšenice u jednom kvadratnom metru i površine samog polja predvidi koliko pšenice će se nalaziti na tom polju.
Korištenjem senzora, dronova i satelitskih snimaka, vještačka inteligencija može analizirati stanje zemljišta, usjeva i vremenskih uslova kako bi dala precizne podatke iz kojih se izvlače upute i savjeti. Radi se o sasvim novom sistemu u našoj zemlji koji tek treba zaživjeti. Tek rijetki poljoprivrednici danas u Bosni i Hercegovini koriste, na primjer, dronove, a pored financijskog faktora, njihovu širu primjenu otežavaju i aktuelni zakonski problem. Opisi. Mehira Pervis, direktorica Poljoprivrednog zavoda Unsko-sanskog kantona.
Činjenica je da je to globalni trend svjetski, primjena agrodronova, međutim, nažalost, na domaćem i regionalnom tržištu to još uvijek nije zastupljeno u onoj mjeri. Razloga je više, naravno, ta neka cijena koja sama je relativno visoka za naše uslove i za naše poljoprivredne proizvođače. Poljoprivredni zavod je, zahvaljujući donaciji od strane mađarske vlade, ali i preko našeg federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, dobio, mogu reći, jednu finu priliku, odnosno donaciju, i gdje je Poljoprivredni zavod odlučio, znači, da taj dron, nakon, naravno, ispunjenja svih onih zakonskih uslova, i naš je cilj u stvari da sa tim dronom pomažemo našim poljoprivrednim proizvođačima.
Projekat se financira u okviru programa Europske unije EUFOR Agri u iznosu od 20 miliona eura, a realizira u suradnji sa razvojnim programom Ujedinjenih naroda i Češkom razvojnom agencijom. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Emisiju Na vratima Evrope slušajte i na web stranici slobodnaevropa.org.
Mjesto susreta civilizacija, izgradnja evropskog identiteta mladih, naziv je projekta koji realizuje Agarti Comics iz Sarajeva, jedina izdavačka kuća u Bosni i Hercegovini koja izdaje stripove, strip albume i grafičke novele. Spomenuti projekat realizuje se u okviru Kreativne Europe, programa Evropske komisije za podršku i sufinansiranje projekata iz kulture i audiovizuelnog sektora. Ovu priču bilježi Arnes Grbešić.
Strip Walter Brani Sarajevo preveden je na francuski jezik. Ovo je dio projekta Mjesto susreta civilizacija, izgradnja evropskog identiteta mladih, sarajevske izdavačke kuće Agarti Comics, govori njen vlasnik i urednik Almir Šehalić.
I ovaj projekat traje u periodu 23. i 24. godine, a kroz njega uz pomoć projekta Kreativne Evrope radimo na prevodu 15 naslova, od toga je 14 evropskih naslova iz različitih evropskih zemalja koje prevodimo i objavljujemo na bosanskom jeziku za Bosnu i Hercegovinu, i jedna knjiga koja je domaća, odnosno strip Walter Brani Sarajevo, koji je preveden na francuski jezik, štampan u Bosni i Hercegovini i distribuiran za francusko tržište.
Akcenat projekta je na stripu. U devetoj umjetnosti u Europi Francuska je najjača i najbogatija država, objašnjava Šehalić.
Tako da je možda i najviše dijela sa francuskog. Jedan od njih je recimo Odvažne žene koje mijenjaju svijet, i to je sklop priča o 30 žena kroz istoriju civilizacije koje su u svojim sredinama na neki način promijenile društvo. Drugi naslov je U Rebibi ništa novo, poznatog italijanskog autora, možda čak i najpoznatijeg današnjeg Cezara Calcarea, Kuća od Paco Roque, portugalskog strip autora, Tajna ostrva iza drvene ograde, češkog autora Pavela Čeha, Sitan vez od Marijansa Trapi, također jako popularni poznati autorce iranskog porijekla, Kinderland od njemačkog autora Mavila, Skiroko ili Jugo od italijanskog autora Giulia Maconia, znači dosta autora iz, kažem, nekih, mislim, 8 ili 9 evropskih zemalja.
Walter Brani Sarajevo u stripu na francuskom jeziku postao je izvozni proizvod, dodaje urednik jedine izdavačke kuće u Bosni i Hercegovini koja izdaje stripove, strip albume i grafičke novele.
Autor je gospodin Ahmet Muminović, naš najproduktivniji strip autor ne samo u Bosni i Hercegovini nego i bivše Jugoslavije. Radi se o stripu koji je u 6 epizoda, 3 su po poznatom filmu, a 3 su dodatak filmu, odnosno 3 priče koje se ne nastavljaju na scenariju filma. Jako smo ponosni na ovaj projekat i njega jesmo objavili već drugo izdanje na bosanskom jeziku, ali u sklopu ovog projekta smo uspjeli da kompletan bosanski proizvod završimo u sklopu našeg, zajedno sa našim partnerom izdavačkom kućom iz Pariza, Revenue Editions, zapravo ga izvezemo i distribuiramo u Francusku. Osnovni projekat je zamišljen tako da ga mi prevedemo zajedno sa partnerom, da se on edituje urednički i da on mora biti oštampan, urađen u Bosni i Hercegovini, pa tek onda izvezen. To nam je bilo puno draže nego, ne znam, prodati samo prava pa da se to radi u nekoj drugoj zemlji.
Imaju li stripovi u doba savremenih tehnologija svoje čitaoce?
Prije svega, naravno, najmlađe generacije, s tim da se taj neki dio segmenta koji tu radimo, radimo sami kao izdavačka kuća, bez neke posebne podrške, a recimo ovi naslovi su ipak za nešto malo stariju publiku, da ne kažem i naša starija godišta, ali recimo od nekih 15 pa godina pa na više. Već sigurno nekih 6-7 godina se osjeti da u Bosni i Hercegovini, da li je to utjecaj nas ili možda filmova, strip industrije, film industrije, crtanog filma ili uopšte pojava u regiji, zato se osjeti povećanje ljudi koji čitaju stripove i grafičke novele. Put do publike koja će čitati knjige mora voditi preko prvo slikovnica pa onda stripova.
Prevod 14 izdanja na bosanski i jednog stripa na francuski jezik. Drugi je projekat koji realizuje Agarti Comics u sklopu programa Kreativna Evropa.
Prvi projekat je bio 2020. i 2021. godine. U tom projektu je bilo 7 naslova. To je bio naš neki prvi dodir sa Europskom komisijom i sa Kreativnom Evropom. I mislim da smo tada bili nakon nekih 8-9 godina prva izdavačka kuća iz Bosne i Hercegovine koja je uspjela zadovoljiti te uslove i provući taj projekat.
Vrijednost projekta Mjesto susreta civilizacija, izgradnja evropskog identiteta mladih, približno je pola miliona maraka.
Kreativna Evropa ima svojih dosta podprograma. Ona obuhvata čitav spektar kulturnih projekata i mediju i film, pozorište, u našem slučaju literalne prevode, odnosno promociju prevodilaca i zapravo kruženje literalnih dijela unutar i izvan Europske unije. I mislim da je za izdavačke kuće to jako, jako dobar projekat. Preporuka svim izdavačima u BiH da se okušaju u projektima Kreativne Evrope.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Ostale naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google i Apple podcastima. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Aida Đugub.